Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 3-noyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbirda jihodga chorlovchi materiallarni tarqatib kelgan guruh qo'lga olindi. Tezkor tadbir doirasida Samarqand shahrida yashovchi D.Y. va F.M. 8 nafar mahalliy fuqarolar bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlarda virtual jamoat tuzib, jihodga chorlovchi materiallarni muntazam ravishda tarqatib, muhokama qilib kelganliklari va kelgusida mazkur guruhning 2 nafar a'zolari Suriya davlatiga jihod qilish maqsadida chiqib ketishni rejalashtirganligi aniqlangan. O'tkazilgan tadbir davomida virtual jamoat a'zolarining noqonuniy faoliyatini fosh etuvchi ashyoviy dalillar protsessual tartibda rasmiylashtirib olib qo'yilgan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.